Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i izdvajamo važnije vijesti.
Više putnika povrijeđeno u sudaru vozova u tunelu Tošin Bunar u Beogradu.
Jedno lice poginulo, a četvero teže povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Pale Podgrab.
Ostanite i dušom i srcem uz narod Kosova, poručio patrijarh Irinej u vaskršnjoj poslanici.
Sutra 21 godina od stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.
Večeras ćemo saznati finaliste Lige Evropa, utakmica Benfica Fenerbahče u direktnom prenosu na televiziji Republike Srpske.
Vrijeme meteorolozi najavili promjenu vremena, očekuje se pljuskovi i grmljavine Banja Luka, trenutno 25 stepeni. U sudaru dva putnička voza danas oko 13 časova 30 minuta u tunelu Tošin Bunar u Beogradu. Povrijeđeno je najmanje 18 ljudi, među njima i jedno dijete koje je upućeno u urgentni centar, izjavila je portparolka hitne pomoći u Beogradu Nada Macura. Evo, poslušajmo i prve informacije.
Jedna transportna ekipa vozila je 6 povređenih osoba u urgentni centar. To su kontuzione, odnosno tupe povrede glave, najverovatnije lakše prirode. Druga transportna ekipa vozila je 7 povređenih u kliničko-bolnički centar Zemun. Povrede su uglavnom ortopedske prirode. Prva stanična lekarska ekipa vozila je 2 povređene osobe, između ostalih jedno dete, u urgentni centar. Najverovatnije je da se radi o povredama glave. Peta stanična ekipa vozila je jednu osobu sa prelomom noge na Banjicu. Batajnička lekarska ekipa vozila je u kliničko-bolnički centar Zemun jednu povredu glave. Novobeogradska druga ekipa, lekarska ekipa, vozila je jednu povredu kičme u Institut za ortopediju na Banjicu, sabirajući nezvanično oko 18 povređenih osoba, uglavnom voženi u urgentni centar Zemun i u Institut na Banjici.
O ovoj saobraćajnoj nesreći, odnosno sudaru dva putnička voza u Beogradu, više u našim narodnim informativnim emisijama. 70-godišnja Fatima Bašić poginula je jutros, a 4 lica teže su povrijeđena u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Pale Podgrab u paljanskom naselju Jahorinski potok. Povrijeđeni su smješteni u klinički centar Koševo u Sarajevu i njihovo stanje je stabilno, a među njima je i 15-godišnja koji je operisan, potvrdila je portparolka kliničkog centra Sarajevo Biljana Jandrić.
Pacijent koji je u klinički centar primljen jutros su 645 KB 1998. godište i koji je imao povredu abdomena i frakturu lijeve natkoljenice, nalazi se na postoperativno, se nalazi na klinici za anesteziju i reanimaciju, probuđen, trenutno stabilnih vitalnih parametara, svjestan, komunikativan. Vidjet ćemo sutra kako će šta će reći vjetar.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Patrijar Srpske Irine i u čast najvećeg hrišćanskog praznika, praznika duhovnog veselja Vaskrsa, danas je u Patrijaršiji pročitao vaskršnju poslanicu Srpske pravoslavne crkve. Radosnim pozdravom Hristos Vaskrse, vajstinu Vaskrse, poslanica je upućena svoj duhovnoj djeci, sveštenstvu, monaštvu uz poruku blagodat, milost i mir od Boga i Oca i Gospoda našeg Isusa Hrista i Duha Svetoga. Patrijarh je u vaskršnjoj poslanici poručio: ostanite i duhom i srcem uz naš narod na Kosovu. Prilog Marice Lalović.
Vaskrsenje Hristovo je temelj hrišćanstva, temelj crkve, jer je njime Gospod potvrdio svoje cjelokupno učenje. Istina vaskrsenja posebno snažno odjekuje u našem vremenu prepunom stradanja i patnji. Pozivajući na bogoljublje i čovjekoljublje, patrijarh Srpski Irinej pozvao nas je da svakda ostanemo uz onoga koji je pobjedio sva stradanja i iskušenja,
koji je na kraju pobjedio smrt kao naše najveće neprijatelja, da ostajući uz njega ostanemo dušom i srcem uz naš stradani narod na Kosovu i Metohiji i u svim krajima zemaljskim gdje pravoslavni stradaju zbog svog imena i svoje vere u Krista, koji je rekao: ne bojte se, ja sam pobedio svet. Smrću i vaskrsenjem Gospod je pobedio našu smrt i podario je ljudima nepobedivu i neuništivu snagu koju ne mogu odoleti nikakve sile ovoga sveta. Ta se snaga ne ispoljava kao zlo, samo reklamom i svjetskom bukom. Naprotiv, ona se projavljuje u miru, trpljenju, u prividnim slabostima djece svetlosti. On koji je pobedio svet daruje snagu onima koji su njegovi, da i oni pobeđuju mirom i strpljenjem strah u sebi, kao i svoje neverje i maloverje. Da pobeđuju sva nasilja koje se vrše nad djecom Božijom. Da odolevaju nasilju opet mirom i trpljenjem, sigurni da je Božija sila savremena, a ljudska privremena. Da su sve sile ovoga sveta dolazile i prolazile, dok je Bog ostajao i svetinja njegova stajala upravno i nepokolebljivo. To je bilo, tako jeste i tako će biti. Ovo istinu iz tamnice svedoči i arhijepiskop ohridski metropolitski gospodin Jovan, kome upućujemo reči ljubavi, uteke, ohrabrenja i nade da će vaskrsli Gospod Hristos otvoriti oči i njegovim progoniteljima.
U poslanici Patrijarh između ostalog ukazuje i na veliku nepoznanicu postojanja zla u svijetu i poziva da naučimo istinski voljeti i dovoljno praštati. Utvrdimo svoj život u crkvi na ljubavi i praštanju. Kao posljednji sudija, Bog će mjeriti isključivo po mjerilima dobra, bogoljublja i čovjekoljublja. Nikada čovjek ne može dosegnuti istinsku visinu kao kada voli i iz ljubavi daje sebe, poručuje Patrijarh Srpski u Vaskršnjoj poslanici.
Vaskršnju poslanicu njegove svetosti Patrijarha Srpskog Irineja u cijelosti ćemo emitovati danas nakon vijesti u 17 časova. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa uputio je čestitke njegovoj svetosti Patrijarhu Srpskom gospodinu Irineju, arhijerejima i sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve, svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti u Srpskoj i BiH, sa željom da predstojeći vaskršnji praznici donesu mnogo radosti, sreće, Božijeg blagoslova i duhovnog mira.
Proslavljajući praznik nad praznicima koji simbolizuje pobjedu života nad smrću, pravde nad nepravdom, ljubavi nad mržnjom, Hristovo vaskrsenje je putokaz koji nam pruža vjeru i snagu da savladamo iskušenja koja su pred nama i zajedno sa svim dobronamjernim ljudima živimo u miru, slozi i doprinesemo pojedinačnom i opštem dobru, navodi se u čestitki predsjednika Dodika.
Sutra će u istočnom Sarajevu biti i Sarajevu biti obilježena 21 godina od stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici i drugim lokacijama u Sarajevu tokom 2. i 3. maja 1992. godine. Sve pripreme su završene, tako da će više od 200 učesnika mirnom šetnjom i polaganjem cvijeća na mjestu zločina u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici odati dužnu poštu za 42 vojna lica koja su bila na službi u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. U prilogu Radana Škipini.
Predsjednik odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Petar Đokić potvrdio je da je sve spremno za ovogodišnje obilježavanje stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj. On je uoči 21. godišnjice rekao da svake godine 3. maja odlazimo u Sarajevo u nekadašnju Dobrovoljačku ulicu da svojim dolaskom na to mjesto zločina svjedočimo o zločinu i spriječimo da se on zaboravi i potisne u stranu. Našim odlaskom na to mjesto postičemo uspavano pravosuđe koje i dalje ćuti i ne procesuira odgovorne za ovaj teški zločin, iako se tačno zna ko su uz Jovana Divjaka i Eju Paganića njegovi organizatori, kazao Đokić. Kroz kakav pakao su prošli vojnici, oficiri i građanska lica na službi u JNA tokom 2. i 3. maja u opštem napadu teritorijalne odbrane BiH i paravojnih muslimanskih formacija na kasarne i objekte JNA u Sarajevu, svjedoči pukovnik Komnen Žarković, koji je prošao Golgotu nakon zarobljavanja u Dobrovoljačkoj.
Napad su izvršili onog momenta kada je i zadnje vozilo izišlo iz kasarne. Sa oba dvije strane, duž puta, to su bili žestoki napadi, rafali, bio je ogroman broj zelenih beretki. Najviše je stradalo kada su oni se pomiješali sa kolonom u ličnim obračunima sa ljudima, nevinim ljudima koji nisu, ama baš ništa radili. Međutim, oficiri iz kolone niko nije davao nikakav otpor, što je vrlo važno. Tada su ubili nekoliko visokih oficira, čak i načelnika saniteta. Da nije bilo UNPROFOR-a i generala McKenzie-a, Žrtava bi bilo daleko više.
Koliko je napad na kolonu JNA, koja se po dogovoru i uz garanciju UNPROFOR-a u neborbenom poretku povlačila iz Sarajeva, bio detaljno planiran i osmišljen, svjedoči mnogo puta objavljivana naredba o presretanju kolone, uništavanju vozila i ubistvu vojnika, koju je izdao Zaim Basković iz komande teritorijalne odbrane tadašnje BiH.
Direktno zadnji pušteni repetitor. Svijeli na tijelicama, izvršna komanda ljudi, iz vrhovne komande CO Bosne i Hercegovine. Sad vam govori, ne mogu vozila prolaziti, blokiraj to, blokiraj!
O teškom zlostavljanju zarobljenih vojnih lica koji su odvedeni u sarajevski objekat FIS kao i druge lokacije, pukovnik Konen Žarković je detaljno opisao u svom svjedočenju.
Jedan dio ovih zarobljenika je odveden u dom JNA. Tamo je bilo i ženskih koje su nemilice silovali 7 ili 10 dana. Tako da su žene izišle i kad su izišle mi smo vidjeli da su potpuno iz masakrirane. Nije se znalo ni usne gdje su im. Sve su bile izgrižene, uništene.
Šef kluba srpske delegata u Domu naroda parlamenta BiH, Staša Košarac, zatražio je nedavno od glavnog tužioca BiH, Gorana Salihovića, da odgovori na otvorena pitanja u vezi sa zločinom u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 92. godine, uključujući i pitanje pod kakvim pritiscima je nekadašnji tužilac Đud Romano mjesec dana prije odlaska sa dužnosti donio odluku da obustavi istragu protiv 14 lica osumnjičenih za zločin u Dobrovoljačkoj. Koji domaći i inostrani zvaničnici su pritiscima ili na drugi način uticali da tužilac Romano donese takvu sramnu odluku i kako je moguće da se tužilac Philip Alcock iz Velike Britanije, koji je slučaj Dobrovoljačka vodio do 2009. godine, samo nekoliko dana prije donošenja odluke o obustavljanju istrage protiv 14 lica, sastao sa tužiocem Romanom u svojstvu branioca jednog od osumnjičenih, navodi se u Košarčevom otvorenom pismu. On je upitao Salihovića i zašto tužilaštvo nikada zvanično nije odgovorilo na prigovor MUP-a Republike Srpske na odluku tužioca Romana. U čutanju je snaga, a u govorenju slabost, zapisao je davno Nobelovac Ivo Andrić, objašnjavajući zamršene odnose na Balkanu. Sutra će više od 200 učesnika komemoracije u Dobrovoljačkoj čutanjem i sa prisluženim svijećama iskazati pijetet prema žrtvama zločina, a potom će na Duhovnoj akademiji u spomen crkvi u Miljevićima tiho i čutke pratiti Duhovnu akademiju.
O aktuelnom trenutku na Kosovu i Metohiji i refleksijama na Republiku Srpsku večeras u emisiji Pečat televizije Republike Srpske govorit će istoričar Srđa Trifković uz preporuku da u redovnom terminu pogledate ovaj informativno-politički magazin za dnevnik radija Izdvajamo.
Da je iole pameti u beogradskim kancelarijama u kojima se donose odluke kao što nažalost nije, onda bi se zaista mogao princip vezanih sudova primeniti na Republiku Srpsku i reći da ako je protivno pravu, pravdi i logici legitimizovana kvazi nezavisnost samoproglašenog entiteta na Kosovu, onda utoliko pre bi Republika Srpska trebalo da krene istim putem. Međutim, imajući u vidu ko u ovom trenutku predvodi ovu zemlju i ovaj narod, bojim se da ad hoc odluke koje su bile primenjene u korist srpske štete na Kosovu mogu vrlo lako da budu primenjene iz druge strane Drine, odnosno da Srbi u Republici Srpskoj moraju biti svesni da samo mogu da računaju use i u svoje kljuse.
Tematski blok iz poljoprivrede u dnevniku. Mladi zasadi voća u Republici Srpskoj ovog proljeća gotovo su desetkovani. Najteže stanje je na području opština Gradiška, Kozarska Dubica i Prijedor, gdje je štetočina koju stručnjaci nazivaju drvo točac ili mali voćni cipac najviše oštetio zasade jabuka, ali i ostalih voćnih vrsta. U prilogu Aleksandra Javorca.
Mihajlo Dojčinović iz Donjih Podgradaca kod Gradiške ima voćnjak od 12 hektara, od čega su 2 hektara mladog voća koje je potpuno uništeno. Dojčinović očekuje da će resorno ministarstvo pomoći voćarima da saniraju nastalu štetu.
Svake godine nas nešto zadesi, taman kad dođe u naplatu, dođe neko drugi odere. U ovoj kraju voćarstva, ako se ovo nešto ne urade, oni po tom pitanju nema uvoj, ovdje nema lijeka. Znači ovo samo može se uraditi ovo i to je lijek. I sad novu.
Voćar iz Jablanice kod Gradiške Nikola Vukelić kaže da je drvotočac u njegovom voćnjaku uništio oko 60.000 sadnica.
To sadnice u četvrtoj godini, prošle godine smo nešto brali što je bilo na njima plodova, ove godine su bili već u punom rodu. Sad mi moramo to sve pokrupati, kupiti nove sadnice, posaditi i čekati nove tri godine da to počne raditi.
Udruženje voćara Republike Srpske će savjetodavnoj službi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostaviti podatke o voćnjacima u kojima je drvotočac nanio štetu, najavio je predsjednik ovog udruženja Dragoja Dojčinović.
Najviše po našoj procjeni da će biti krčenje voćnjaka i to u velikom broju. I to se radi o mladim sadnicama koje su u četvrtoj godini. Znači najviše su pretrpili mladi voćnjaci koji su u najvećem napuno sad trebali da budu i koji su odnijeli ogromna sredstva. Prvi rod je trebao da bude, a mi smo evo pretrpili velike štete.
Predstavnici savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede ovih dana na terenu sumiraju nastalu štetu. Nenad Babić iz ove službe kaže da će prikupljeni podaci biti dostavljeni resornom ministarstvu.
Napad je štetočina očigledan, pogotovo na ovim mlađim stablima koje se već suše. Ove podatke ćemo mi dostaviti ministarstvu, a ministarstvo će u skladu sa svojim mogućnostima vidjeti da izađe u susret proizvođačima.
Kada budu imali potpunu informaciju, vlada i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odlučit će na koji način će pomoći voćarima, rekao nam je portparol ovog ministarstva Bojan Kecman.
Mi apelujemo na voćare da se prijave udruženju voćara, da nas nazovu i naše savjetodavci kažu im ako imaju eventualno taj problem sa tom štetočinom. On se uglavnom pojavljuje na jabuci, manje ga ima na krušci, šljivi, breskvi, najviše je prisutan na jabuci.
Voćari u Srpskoj se još nisu oporavili od prošlogodišnje suše i proljetnog mraza, a već ih je zatekla nova nevolja, čime se pokozna koji put potvrdila stara narodna izreka: nevolja nikada ne ide sama.
Na tezgama Bjeljinske zelene pijace prodaju se prve semberske jagode iz plastenika. Kilogram se može kupiti po cijeni od 5 do 10 maraka. Proteklih godina proizvodnja jagoda na području Semberije je povećana. Prema procjenama gradskog odjeljenja za privredu, pod zasadima je oko 70 hektara. Prilog Slađene Radovanović.
Dušan Jočković iz Donjeg Crnjelova jedan je od najvećih proizvođača jagode u Semberi. Ovom proizvodnjom se bavi 8 godina, a ove godine jagodom je zasadio oko 600 kvadrata. Očekuje rod od 2 tone.
Za sad nije loše, ulaganja su prilično skupa, posla ima kao i oko svakog drugog proizvoda što mi poljoprivredni proizvođači bavimo se. Prinos i sve ostalo zavisi od proljeća, od cijene na pijaci, od ponude i potražnje robe. Koji rod će biti, to ćemo biti na kraju bilans kad se sve to završi. To je roba koja je tražena i zanimljiva.
Poljoprivredna zadruga Povrtlarstvo otkupljuje voće i povrće. Direktor zadruge Mićo Živić kaže da je potražnja za jagodama velika, a plasman obezbjeđen. Kvalitet roda i cijena su zadovoljavajući, ističe Živić.
To je trenutno deficitarna kultura. Dakle, ono što iz razgovora i sa prerađivačima su zainteresovani čak da pomognu u nabavci sadnog materijala i opreme koja je potrebna za proizvodnju jagoda, tako da bi moglo u narednom periodu da se ide na masovniju proizvodnju te kulture. Ja smatram da će ove godine biti vidan pomak i sa mjerama vlade Republike Srpske koja je dala akcenat na organizovani otkup i preradu, tako da trebalo bi da se osjeti boljitak.
Jagodu u Semberi otkupljuju i Sava, Spektar Drink, Bosna Plod i Tanasić. Kako bi se proizvodnja jagoda u Semberi unaprijedila, neophodno je proširiti tržište izvan Semberije i Bosne i Hercegovine.
U nastavku dnevnika poslušajte.
Kosovski poslanik glavni osumnjičeni u slučaju Medicus 2.
Bivši papa Benedikt XVI vraća se u Vatikan.
Srpska pravoslavna crkva danas obilježava Veliki četvrtak, pomena posljednju večeru Isusa Hrista.
Na današnji dan 1999. godine avijacija NATO-a bombardovala je zgradu SUP-a u Kosovskoj Mitrovici i poginulo su 2 policajca, 1 civil, a više policajaca i civila je teže i lakše povrijeđeno. U obližnjim zgradama poginuo je 1, a lakše i teže je povrijeđeno 25 civila.
Poslanik Skupštine Kosova Šaip Muja glavni je osumnjičeni u slučaju Medikus 2. Tužilac Jonathan Ratel je nakon izricanja presude u slučaju Medikus 1 rekao da su tokom istrage i suđenje došli do informacija da su u slučaju ilegalne trgovine uključene i druga lica protiv kojih je otvorena istraga. Osam lica je osumnjičeno za trgovinu ljudima, nanošenje teških tjelesnih povreda, zloupotrebu službenog položaja i prevare.
Bivši papa Benedikt XVI vraća se u Vatikan dva mjeseca posle svoje istorijske ostavke, a živeći u obnovljenom bivšem manastiru. Taj manastir nalazi se nedaleko od mjesta s kojeg papa Franjo sada predvodi Rimokatoličku crkvu. To je aranžman bez presedana, po kome će bivši sadašnji papa biti zajedno u državi Vatikan. Ostale vijesti svijeta pripremio Daniel Lepir.
Skoro 260.000 ljudi u Somaliji, od čega polovina djeca, umrlo je od gladi od 2010. do 2012. godine, navodi se u izvještaju Ujedinjenih nacija koji je danas objavljen. Najmanje dvoje ljudi je poginulo, a više od 70 povrijeđeno u jučerašnjem zemljotresu jačine 5,8 stepeni po Richterovoj skali koji je pogodio sjever Indije. Oko 30 ljudi je povrijeđeno, od kojih većina policajaca, a više od 72 je uhapšeno u sukobima demonstranata i policije tokom prvomajskog protesta u Istanbulu. Turska policija upotrijebila je vodene topove i suzavac da bi razbila demonstracije kod trga Taksim. Vlasti u Čadu saopštile su da su snage bezbjednosti ove zemlje osujetile pokušaj državnog udara na predsjednika Idrisa Debija, navodi se u zvaničnom saopštenju vlade. Trojica studenata koji su privedeni u okviru istrage o napadu na maratonu u Bostonu priznali su da su pokušali da uklone dokaze o umješanosti Džohara Carnajeva u napad. Sva trojica priznala su da su 18. aprila uveče iz njegove sobe uzeli i bacili u smeće ranac i računar. Izaslanik UN-a i Arapske lige za Siriju Lahtar Brahimi odlučio je da podnese ostavku, saopštio je diplomatski predstavnik pri UN-u. Brahimi se na ostavku odlučio jer smatra da Arapska liga ide pogrešnim putem podržavajući sirijsku opoziciju, što njegov posao posrednika u političkoj tranziciji u Siriji čini skoro nemogućim. Nova novčanica od 5 evra, prva bank nota nove serije novčanica nazvana Evropa, od danas je stavljena u promet, saopštila je Evropska centralna banka.
Nakon proslave 1. maja Međunarodnog praznika rada obišli smo jedno od banjalučkih izletišta koje su nakon jučerašnjeg slavlja očistili radnici banjalučke čistoće. Na Banj Brdu danas smo sreli nekolicinu građana, posebno mladi, koji su nam rekli da više vole posjetiti prirodu 2. maja kako bi izbjegli prvomajske gužve. Sa njima je razgovarao Darko Đurić.
Ja sam Jovana Mitrović, idem u poljoprivrednu školu, prvi sam razred.
Evo Jovana, danas se nalazite ovdje na izletištu 2. maja, da li ste bili juče ovdje sa društvom?
Nismo bili juče, dolazimo uvijek 2. maja, z razloga što 1. maja bude gužva i pretežno smo uvijek ovdje 2. maja.
Što vam se najviše sviđa ovdje?
Sviđa mi se to što je čisto, svjež vazduh, priroda.
Dejan Predović. Pa obično dolazimo 2. maja jer je 1. maj obično idemo sa porodicom, pa onda 2. maj dolazimo sa društvom i sviramo gitaru.
Ja sam Dušan Cvetović iz Banja Luke.
Da li su mladi ekološki osviješteni i koliko zapravo čuvaju prirodu? Ne samo mladi, nego svi građani Banja Luke i svi oni koji dolaze na ovo izletište.
Ima ovo jedno blago Banja Luke koje nije adekvatno neiskorišteno, niti mu je posvećena dovoljna pažnja koja zaslužuje u odnosu na druge gradove. Mi ne znamo dovoljno da koristimo ovu prirodu i ovo ovdje, ovo podneblje koje je nam dato.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović odredio je da u subotu 4. maja bude organizovano dežurstvo primjene kancelarije administrativne službe od 8 do 16 časova.
U skladu sa zakonom o praznicima Republike Srpske, administrativna služba Banja Luka ne radi 1. i 2. maja zbog obilježavanja praznika rada, te 9. maja zbog obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom. Zbog obilježavanja vaskršnjih praznika, administrativna služba grada neće raditi 3. i 6. maja, Veliki petak i vaskršnji ponedjeljak.
A Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju Veliki četvrtak kao pomen na posljednju večeru Isusa Hrista. Uoči dana stradanja na krstu, Isus i apostoli su se okupili u Jerusalimu na pashalnoj ili tajnoj večeri. Praznovanje u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve počinje liturgijom Svetog Vasilija Velikog, koja se služi 10 puta godišnje na sve velike pravoslavne praznike. Naša ekipa bila je na Svetoj liturgiji u Bogojavljenskoj crkvi u Banja Luci, pripremila Radmila Karanović.
Pravoslavne crkve obilježavaju Veliki četvrtak u spomenu na tajnu ili posljednju večeru Isusa Hrista i njegovih učenika, jedan od najznačajnijih dana u toku Velike ili Stradalne nedjelje, kada je ustanovljena sveta tajna pričešća, najsvetija tajna Evharistije. Prema evanđeljskim zapisima, Hristos je na tajnoj večeri blagoslovio hljeb i podijelivši ga apostolima rekao: "Ovo je tijelo moje koje se za vas lomi radi otpuštenja grijehova." Zatim je uzeo čašu vina i dodao: "Pijte iz ove čaše svi, ovo je krv moja novoga zavjeta koja se prolila za vas i za mnoge radi otpuštanja grijeha." Protonamjesnik Slobodan Aničić iz Bogojavljenske crkve u Banja Luci.
I još je dodao: "Kad god ovaj hljeb lomite i ovu čašu pijete, vi smrt moju objavljujete i obznanjujete. Ovo činite u moj spomin." Gospod je u ovoj svetoj tajni dao nama nebesku hranu, dao je svoje tijelo i svoju krv da se njome pričešćujemo da bismo imali život vječni.
Praznik je jedan od dana određenih za pričešće vjernika koji su, poštujući pravoslavni kanon, postili na vodi najmanje 5 posljednjih dana.
Ostalo je još nekoliko dana do Velike Pashe, odnosno do otvaranja neba i sjedinjenja sa zemljom i otvaranja puta ka vječnom životu svima nama, tako da se nastojimo pripremiti kako naša sveta crkva nalaže da se dočeka taj praznik.
Postim i pričešćivam se redovno, molim se Bogu i tako. Trudim se da što više posvetim se sad po stare dane i to.
Širom Republike Srpske obilježava se Veliki četvrtak. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački, gospodin Hrizost, služio je danas svetu liturgiju u hramu rođenja svetog Jovana Krstitelja u Šipovu. Danas, na Veliki četvrtak, u večernjim časovima, u pravoslavnim hramovima biće služena večernja bdenija i čitano 12 strasnih evanđelja o stradanju Gospoda Isusa Hrista.
Večeras ćemo saznati finaliste Fudbalske lige Evrope. Nakon prvih utakmica polufinala prednost imaju turski Fenerbahče i londonski Chelsea. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Benfike ugostiće večeras Fenerbahče u revanš susretu polufinala Lige Evrope. Iako turski predstavnik ima prednost od 1-0 iz prvog susreta, trener Portugalaca Jorge Jesus kaže da njegov tim, ukoliko odigra kako zna, može u finale.
Borimo se na svim frontovima i to je naš problem. Fenerbahče ima plan igre, sistem i jedino što se mijenja od utakmice do utakmice su pojedina imena u postavi. Imamo iskustva sa igranjem velikih evropskih mečeva i nećemo praviti velike izmjene, ali nam je potrebna podrška navijača. Fenerbahče je ove sezone postigao dobre rezultate na gostovanjima, ali ako pokažemo igru koja nas je krasila na našem terenu, prolazimo dalje sigurno.
Des Ligas Europas i des Champions. Ajkut Kočaman, trener Fenerbahča, smatra da je njegov tim na korak od jednog od najvećih mečeva u istoriji kluba.
Aynı şey rakibimiz açısından da geçerli.
Igraćemo jedan od najvećih mečeva u istoriji našeg kluba. Samo jedan korak nas dijeli od finala. Prije prvog meča rekao sam da je Benfica bliže finalu zbog iskustva, ali poslije naše pobjede šanse su jednake. Zbog pobjede ljudi su počeli da govore da igramo dobar fudbal. Mislim da je prije u pitanju pravi fudbal. Trojica igrača koji su igrali prvi meč neće biti u postavi u revanšu. Zbog toga ćemo tek vidjeti da li ćemo morati da mijenjamo strategiju. Ali sačekat ću sa odlukom o postavi do samog meča.
Büyük ihtimalle 90 dakikanın sonunda, belki de 120 dakikanın sonunda sonuçlanacak.
Utakmicu Benfica Fenerbahçe koja počinje u 21 čas i 5 minuta direktno će prenositi televizija Republike Srpske. U istom terminu na Stamford Bridgeu aktuelni prvak Evrope Chelsea branit će 2-1 iz prve utakmice sa švajcarskim Bazelom. Finale Lige Evrope igra se 15. maja na Amsterdam Areni. Utakmicama 26. kola danas će biti nastavljeno takmičenje u fudbalskom šampionatu Srbije. Vodeći Partizan sa novim trenerom Vukom Rašovićem dočekuje Radnički iz Niša. Susret počinje u 18 časova i 30 minuta. Crvena zvezda pola časa kasnije gostuje četvrto plasiranoj Jagodini.
Danas u Srpskoj bilo pretežno oblačno i toplo vrijeme. Višegrad u 14 sati bio najtopliji grad u Srpskoj 33 stepena, u isto vrijeme u Banja Luci 27 stepeni. Trenutno u Banja Luci 2 stepena niže, odnosno 25 stepeni. Sutra svježije, opširnije Draško Rudan.
U 14 časova u Srpskoj temperatura vazduha iznosila Mrakovica 21, Čemerno 22, Drinić 23, Banja Mlječanica i Gacko 24, Han Pjesak, Mrkonjić grad, Nevesinje, Novi grad, Prijedor i Ribnik 25, Sokolac 26, Ljubinje, Srbac, Banja Luka i Bileća 27, Derventa i Foča 28, Doboj i Trebinje 29, Zvornik, Srebrenica, Rudo i Bijeljina 31 i Višegrad 33 stepena. Do kraja dana očekuje se dalji razvoj oblaka, tako da će biti mjestimično kiše, lokalno i pljuskova, praćeni grmljavinom, uglavnom sjevernim predjelima zemlje, a maksimalna temperatura od 24 do 32, na istoku i malo toplije do 34 stepena. U Banja Luci do kraja dana očekuje se dalje povećanje oblačnosti, pa se ne isključuje mogućnost da nakratko bude kiše ili pljuska. Maksimalna temperatura vazduha do 30 stepeni. Sutra malo svježije vrijeme i prijatno toplo bez vrućine. Tokom prije podneva sunčano sa malo oblaka, a popodne uz razvoj oblačnosti ponegdje u sjevernim i sjeveroistočnim krajima moguća kratkotrajno kiša ili pljusa sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 17, na planinama oko 7, a maksimalna dnevna od 22 do 28, ponegdje na jugu i istoku do 30 stepeni.
Poštovani slušalci, bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske 2. maja 2013. godine. Vama hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program, zanimljive praznične sadržaje i još jednom važnije vijesti.
Više putnika povrijeđeno u sudaru vozova u tunelu Tošin Bunar u Beogradu.
Jedno lice poginulo, četvoro teže povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Pale Podgrab.
Ostanite i dušom i srcem uz narod Kosova, poručio patrijarh Irinej u vaskršnjoj poslanici.
Sutra 21 godina od stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.